Հարի Հարիսոն, Վարպետը, ռուսերենից թարգմանեց Ջուլիետ Աղազարյանը։ Ծերուկի դեմքը աներևակայելիորեն չարախին տարտահայտություն ուներ, հավաստի նշանն այն բանի, որ ինչ-որ մեկը ստիպված է լինելու լավ քրտնել։ Քանի որ մենք մենակ էինք, ես հեշտությամբ գլխի ընկա, որ աշխատանքը հենց ինձ է բաժին ընկնելու, և իսկույն հարցակվեցի նրա վրա, հիշելով, որ հարցակումը ամենալավ պաշտպանությունն է։ «Ես ազատվում եմ աշխատանքից. ունեղություն մի կրեք հայտնելու, թե ինչ կեղտոտ գործ եք գտել ինձ համար, որովհետև արդեն չեմ աշխատում. Դուք հարկ չունեք ընկերության գաղտնիքները բացելու իմ առջև»։ Իսկ նա նայում է ինձ ու քմծի ծախ տալիս, մատով սեղմելով պուլտի կոճակը, նա նույնիսկ հռհռաց։ Ճեղքից նրա սեղանին սողաց հաստլիկ պաշտոնական փաստաթուղթը։ «Ահա ձեր պայմանագիրը», հայտարարեց ծերուկը։ «Այստեղ նշված է, թե երբ և որտեղ պիտի աշխատեք. պողպատի և վանադյումի ձուլվածքից պատրաստված այս թիթեղիկը հնարավոր չէ ոչնչացնել նույնիսկ մոլեկուլի արքայքայիչով»։ Ես կռացա, խլեցի թիթեղիկը ու վերնետեցի։ Դեռ չէր հասցրել վայր ընկնել, երբ ձեռքումս հայտնվեց լազերը, ու պայմանագրից միայն մոխիր մնաց։ Ծերուկը նորից սեղմեց կոճակը, և նրա սեղանին սողաց մի նոր պայմանագիր։ Այժմ նա այնպես էր ծիծաղում, որ բերանը հասավ ականջներին։ «Ես ճիշտ չարտահայտվեցի. պետք էր ասել ոչ թե պայմանագիրը, այլ պատճենը. Ոնց որ սա»։ Նա արագ ինչ-որ նշում կատարեց։ «Ես ձեր աշխատավարձից հանեցի $13, պատճենի արժեքը. Բացի այդ, շինության ներսում լազեր օգտագործելու համար դուք տուգանվում եք $100»։ Ես պարտված էի և գլխի կոր, սպասում էի հարվածին։ Ծերուկը ձեռքով շոյում էր իմ պայմանագիրը։ «Համաձայն պայմանագրի, դուք չեք կարող թողնել աշխատանքը. երբեք. Այդ իսկ պատճառով ես մի փոքր գործ ունեմ, որը հաստատ ձեր սրտովը կլինի. Կենտավրոսի շրջանի փարոսը չի գործում. այդ փարոսը մարկ 3-րդ տիպի է»։ «Դա ինչ տիպ է»՝ հարցրի ծերուկին։ «Ես վերանորոգել էի հիպերտարածության փարոսները գալակտիկայի ամենատարբեր ծայրերում, և համոզված էի, որ ի վիճակի եմ նորոգելու ցանկացած տարատեսակը, բայց այդպիսի փարոսի մասին լսած անգամ չկայի»։ «Մարկ 3-րդ»,» խորամանկորեն ժպտալով կրկնեց ծերուկը։ «Ես ինքս էլ դրա մասին իմացա միայն այն ժամանակ, երբ արխիվային բաժինը փորփրեց գտավ դրա բնութագիրը. գտել են ամենահին գրպահոցի անկյուններից մեկում. երկրացիների կառուցած փարոսներից ամենահինը թերևս դա է. Դատելով այն բանից, որ փարոսը գտնվում է կենտավրոսի մոլորակներից մեկի վրա, շատ հավանական է, որ դա հենց ամենաառաջին փարոսն է»։ Ես նայեցի գծագրերին, որ ծերուկը մեկնել էր ինձ, և սարսափեցի։ «Հրեշավոր բան է. դա ավելի շուտ նման է օղեգործարանի, քան փարոսի. ու բարձրությունն էլ մի քանի 100 մետրից պակաս չի լինի. Ես նորոգող եմ և ոչ թե հնագետ. Մետաղի այս ջարդոնը 2000 տարեկան կլինի. հրաժարվեք դրանից ու նորը կառուցեք»։ Ծերուկը սեղանի վրայով առաջ եկավ ու շնչեց ուղակի երեսիս։ «Նոր փարոս կառուցելու համար 1 տարի է պետք և ահագին փող. Բացի այդ, այս սնությունը գտնվում է մեր գլխավոր երթուղիներից մեկի վրա. մեր որոշ նավերը հիմա 15 լուսատարի տևող կերմաններ են անում»։ Նա ետ ընկավ բազկաթոռի թիկնակին, ձեռքերը սրբեց թաշկինակով և գլխիս կարդաց հերթական քարոզը ընկերության հանդեպ իմ պարտքի մասին։ «Մեր բաժինը պաշտոնապես կոչվում է շահագործման և վերանորոգման բաժին, այնինչ իրականում պետք է կոչվեր վթարային. հիպերտարածության փարոսները այնպես են կառուցվում, որ դրանք հավերժ ծառայեն, կամ ծայրահեղ դեպքում աշխատում են այդպես կառուցել. և եթե դրանք շարքից դուրս են գալիս, ապա ուրեմն ամեն անգամ վիճակը լուրջ է լինում, ինչ-որ մի մասի փոխարինումով չես պրծնի»։ Եվ սա ինձ ասում էր այն մարդը, որը չաղլիկ աշխատավարձ էր ստանում արհեստական կլիմայով առանձնասենյակում շալվարը մաշելու համար. Ծերուկը շարունակում էր խոսել.
Եթե հնարավոր լիներ միայն մասերը փոխել, այդ ժամանակ ես կունենայի պահեստամասերի մի տորմիխ և կրտսեր մեխանիկներ, որոնք իրենց գործը կանեին առանց ավելորդ խոսակցությունների. Բայց ուր է, ամեն ինչ ճիշտ հակառակն է. Ես ունեմ թանկարժեք նավերի մի տորմիխ ու նրանց վրա ինչ ասես չկա. Իսկ անձնակազմերը ձեզ նման անբաններ են.
Նա տնկեց մատը իմ կողմը, իսկ ես մռայլված գլխով արեցի.
Ոնց կուզեի ձեզ բոլորիդ վռնդել. Ձեզանից յուրաքանչյուրի մեջ նստած է տիեզերական շրջմոլիկ, մեխանիկ, ինժեներ, զինվոր, ավազակ ու էլի սատանան գիտի թե ինչ. Այն ամենը, ինչ հարկավոր է իսկական վարպետին. Ես հարկադրված եմ լինում ահաբեկել ձեզ, կաշառել, շանտաժի ենթարկել, որ ստիպեմ կատարել մի հասարակ առաջադրանք. Եթե դուք մինչև կոկորդներդ կուշտ եք, ապա պատկերացրեք ին վիճակը. Իսկ նավերը պետք է թռչեն, փարոսները պետք է գործեն.
Վճռելով, որ այդ անմահ ասացվածքը նա արտասանեց որպես բարեմաղթանք, ես վեր կացա տեղիցս. Ծերուկը ինձ նետեց մարկ երրորդի փաստաթղթերը ու խորասուզվեց իր թղթերի մեջ. Երբ ես ասել էի արդեն դռանը, նա գլուխը բարձրացրեց և նորից մատը տնկեց իմ կողմը.
«Ու չմխիթարվեք այն մտքով, որ ձեզ կհաջողվի խուսափել պայմանագրի կատարումից. Մենք կալանք կդնենք ալգոլե երրորդում ձեր ունեցած բանկային հաշվի վրա, շատ ավելի շուտ, քան դուք կհասցնեք վերցնել ձեր փողերը»։
Ես ժպտում էի, իբր մտքովս չի անցել հաշիվս գաղտնի պահել, սակայն վախենում եմ, որ այդ ժպիտը շատ ողորմելի պիտի լիներ. Ծերուկի լրտեսները օր-օրի ավելի արդյունավետ են աշխատում. Քայլելով դեպի շենքի դուռը, ես փորձում էի մի ճար գտնել, որ աննկատ կերպով փողերս վերցնեմ բանկից. Բայց գիտեի, որ հենց հիմա ծերուկը մտածում է, թե ինչպես խորամանկի ինձ. Այս ամենից տրամադրությունս բարձրացավ. Դրա համար էլ նախ մտա պանդոկ ու նոր հետո գնացի տիեզերակայան. Այն ժամանակամիջոցում, երբ նավը պատրաստում էին թռիչքի, ես հասցրի գծել իմ երթուղին. Կենտավրոսի պրոքսիմայի խափանված փարոսին ամենից մոտ էր Բետա Ցիրցինիայի մոլորակներից մեկի վրա եղած փարոսը, ու ես նախ ճանապարհվեցի այնտեղ. Հիպերտարածությունում այդ կարճ ճանապարհորդությունը տևեց ընդամենը 9 օր. Փարոսների նշանակությունը հասկանալու համար նախ պետք է իմանալ, թե ինչ բան է հիպերտարածությունը. Շատ քչերը գիտեն, թե դա ինչ է, բայց դժվար չէ մի բան հասկանալը. Այնտեղ, ուր բացակայում է տարածությունը, սովորական ֆիզիկական օրենքները կիրառելի չեն։ Այնտեղ արագությունը և հեռավորությունը հարաբերական հասկացություններ են, այլ ոչ կայուն, ինչպես սովորական տիեզերքում։ Հիպերտարածություն մտնող առաջին նավերը չգիտեին, որ կողմ կգնան։ Հնարավոր չէր նույնիսկ որոշել, շարժվում են նրանք ընդհանրապես։ Փարոսները լուծեցին այդ խնդիրը և մատչելի դարձրին ողջ տիեզերքը։ Կառուցված լինելով մոլորակների վրա, նրանք վիթխարի չափով էներգիա են արտադրում։ Այդ էներգիան վերածվում է ճառագայթման, որը ներթափանցում է հիպերտարածություն։ Ամեն մի փարոսը ճառագայթման հետ ուղարկում է նաև իր կոդային ազդանշանը, որով և կողմնորոշվում են հիպերտարածության մեջ։ Նավերի թռիչքները իրականացվում են ըստ փարոսի եռանկյունացման և քառակուսացման, միայն թե այստեղ կանոնները ուրիշ են, յուրատեսակ։ Դրանք շատ բարդ են և անկայուն, բայց և այնպես գոյություն ունեն, և նավորդը կարող է ղեկավարվել դրանցով։ Հիպերտարածության վրայով թռչելու համար պետք է ճշտորեն հաշվել ամենաքիչը 4 փարոս։ Երկար թռիչքների համար նավորդները օգտագործում են 7-8 փարոս։ Այդ իսկ պատճառով կարևոր է յուրաքանչյուր փարոսը։ Դրանք բոլորն էլ պետք է աշխատեն։ Այ հենց այստեղ էլ մենք ենք անցնում գործի, վթարայիններս։ Մենք ճանապարհորդում ենք այնպիսի նավերով, որոնց մեջ ամեն ինչից կա մի քիչ։ Նավի անձնակազմը բաղկացած է մեկ մարդուց։ Դա բավական է մեր գերարդյունավետ վերանորոգող սարքավորումը ղեկավարելու համար։ Աշխատանքի բնույթից ելնելով, մենք ժամանակի մեծ մասն անցկացնում ենք սովորական թռիչքների մեջ, սովորական տարածությունում, թե չէ ինչպես կգտնենք վնասված փարոսը։ Հիպերտարածության մեջ փարոսը չես գտնի։ Օգտագործելով մյուս փարոսները, կարելի է հնարավորին չափ մոտենալ վնասվածին, և միայն այդքանը։ Այնուհետև ճանապարհորդությունն ավարտվում է սովորական տարածության մեջ, և հաճախ այդ ամենը տևում է ամիսներ։ Այս անգամ գործը կարծես հաջող էր ստացվում։ Ես ուղղություն վերցրի դեպի Բետա Ցիրցինիայի փարոսը և ուղերթային բլոկի օգնությամբ սկսեցի լուծել կողմնորոշման դժվարին խնդիրը 8 կետով, օգտագործելով ճանապարհին տեսածս բոլոր փարոսները։ Հաշվիչ մեքենան ինձ տվեց հիպերտարածությունից դուրս գալու մոտավոր ուղությունը։ Անվտանգության բլոկը, որը ոչ մի կերպ չեմ կարողանում քանդել և դեն նետել, մտցրեց իր ճշգրտումները։ Ինձ որ մնա, ավելի լավ է հիպերտարածությունից դուրս թռչեմ մի որևէ աստղի մոտ և ոչ թե ժամանակ ծախսեմ կրիայի պես սողալով սովորական տարածությունում։ Երևում է տեխնիկական բաժինը ևս նույն կերպ է մտածել։ Անվտանգության բլոկը շատ ամուր է սարված մեքենայի մեջ, և որքան էլ որ ցանկանաս, հնարավոր չէ կործանվել, հիպերտարածությունից դուրս թռչելով մի որևէ արկղի մեջ։ Ես համոզված եմ, որ այստեղ չեն գործում մարդասիրական դատողությունները։ Պարզապես նավը թանկ է ընկերության համար։ Նավային ժամանակով անցավ 24 ժամ, ու ես հայտնվեցի սովորական տարածության մեջ ինչ-որ տեղ։ Վերլուծող ռոբոտը ինչ-որ բան էր փնփնթում և սկսեց ուսումնասիրել բոլոր աստղերը, դրանց սպեկտրները համեմատելով կենտավրոսի պրոքսիմայի սպեկտրի հետ։ Վերջապես նհնչեցրեց զանգը և լամպը վառեց։ Ես կպա ակնապակուն։ Ֆոտոտարի օգնության որոշելով իսկական մեծությունը, ես այն համեմատեցի բացարձակ մեծության հետ ու ստացա հեռավորությունը։ Այնքան էլ վատ չէ, ինչպես կարծում էի, 6 շաբաթվա ճանապարհ է, մի քանի օր ավել կամ պակաս։ Երթուղու գրառումը դնելով ավտոպիլոտի մեջ, ես արագացման ժամանակի համար փոկերով ինձ կապեցի նավի հատուկ հատվածամասում և քնեցի։ Ժամանակն արագ անցավ։ Ես 12-րդ անգամ վերասարեցի իմ խցիկը և սկսեցի անգիր անել միջուկային ֆիզիկայի հերրակա դասընթացը։ Ընկերությունը աշխատավարձը բարձրացնում է նոր մասնագիտությունների տիրապետելու համար։ Սակայն այդպիսի հերրակա դասընթացները արժեքավոր են ինքնին, քանի որ նախապես երբեք չես կարող ասել, թե ինչ գիտելիքներ կարող են քեզ պետք գալ։ Այս ամենը, ինչպես նաև նկարչությունն ու մարմնամարզությունը, օգնում էին ինձ սպանելու ժամանակը։ Ես քնած էի, երբ հնչեց մոլորակի մոտիկությունը ազդարարող տագնապի ազդանշանը։ Երկրորդ մոլորակը, որտեղ ըստ 5 հարտեզների գտնվում էր փարոսը, արտաքուստ խոնավ էր և սպունգի պես ծակոտկեն։ Ես մեծ դժվարությամբ գլուխանեցի հինավուրցություններից և վերջապես գտա ինձ հարկավոր շրջանը։ Հայտնվելով մթնոլորտի սահմաններից դուրս, ես թրչող աչքին ուղարկեցի հետախուզության։ Մեր գործում նախապես գիտեն, թե երբ և որտեղ կարելի է վտանգի ենթարկել սեփական կաշին։ Աչքը լիովին հարմար էր այդ նպատակի համար։ Նախնիները բավական խելք են ունեցել փարոսը կողմնորոշի շտեղում կառուցելու համար։ Նրանք դա կառուցել էին ուղիղ գծի վրա, երկու լեռնագագաթների արանքում։ Ես հեշտությամբ գտա այդ գագաթները և աչքին բաց թողեցի առաջին լեռնագագաթից դեպի երկրորդի ուղությամբ։ Աչքը և առջևի, և ետևի կողմից ուներ ռադարներ։ Դրանցից ազդանշանները ամպլիտուդային կորերի ձևով հասնում էին օսցիլոգրաֆի էկրանին։ Երբ երկու լեռնագագաթները համընկան, ես պտտեցի աչքի ղեկավարման բռնակները, ու նա սկսեց վայր իջնել։ Ապա անջատեցի ռադարը, միացրի հեռահաղորդիչը և նստեցի էկրանի առաջ, որ հանկարծ պատ չթողնեմ փարոսը։ Էկրանը առկայծեց, հետո պատկերը դարձավ վստակ, և իմ տեսադաշտում հայտնվեց մի վիթխարի բուրգ։ Ես հայհոյեցի ու սկսեցի աչքին վազեցնել շրջանագծով, դիտելով բուրգին հարող տեղանքը։ Դա մի հարթ, ճահճոտ, որևէ բլրակից զուրկ վայր էր։ 10 մղոնանոց շրջանագծում կանգնած էր միայն այդ բուրգը, իսկ նա որոշակի օրեն ոչ մի կապ չուներ Փարոսի հետ։ «Իսկ գուցե ես սխալվում եմ»,  ավելի ցած իջեցրի աչքը։ Բուրգը կոշտ ու կոպիտ քարե կառույց էր, առանց որևէ զարդանախշի։ Ինչ-որ մի բան էր փայլում նրա գագաթին։ Ես ավելի ուշադիր նայեցի և տեսա, որ ջրով լցված ավազան է։ Այդ տեսնելուն պես գլխովս մի աղոտ միտք անցավ։ Աչքը անջատելով շրջանագծի ուղու վրա, ես սկսեցի քրքրել մարկ երրորդի գծագրերը և գտա այն, ինչ հարկավոր էր ինձ. Փարոսի ամենավերևում կար տեղումները հավաքելու հարթակ և ջրավազան։ Եթե ջուր կա, ուրեմն Փարոսն էլ դեռևս գոյություն ունի բուրգի ներսում։ Բնիկները, որոնց նույնիսկ չէին էլ նկատել Փարոս կառուցող ապուշները, Փարոսը շրջափակել էին վիթխարի քարերից կառուցված հոյակապ բուրգով։ Ես նորից նայեցի էկրանին ու հասկացա, որ իմ աչքը թրջում է շրջանաձև ուղեծրով, բուրգից ընդամենը 20 ոտնաչափ բարձրությամբ։ Քարե զանգվածի գագաթը այժմ լցված էր ինչ-որ մողեսներով, որոնք երևի այստեղի բնակիչներն են։ Նրանք փայտեր էին նետում, կրակում էին ինքնանետերից, աշխատելով խփել աչքին։ Քարերի ու նետերի ամպը բռնել էր չորս կողմը։ Ես աչքը վեր բարձրացրի, հետո տարա մի կողմ և ղեկավարման բլոկին առաջադրանք տվեցի հետախույզին վերադարձնել նավ։ Հետո գնացի խոհանոց ու մի լավ կոնծեցի։ Քիչ է, որ իմ Փարոսը բանտարկված է քարե լեռան մեջ, ես հասցրեցի նաև զայրացնել բուրգը կառուցած արարածներին։ Լավ սկիզբ է աշխատանքի համար։ Եվ իմ տեղնով լիներ, որ չդիմեր շշին։ Մեր եղբայր նորոգող վարպետները սովորաբար աշխատում են հեռու մնալ անդրենածիններից։ Նրանց հետ շփվելը մահացու վտանգավոր է։ Մարդաբանները թերևս դեմ չեն հանուն գիտության իրեն զոհաբերելու, բայց դե մեզ նման վարպետը իրեն զոհաբերելու կարիքը բոլորովին չի զգում։ Դրա համար էլ Փարոսները մեծ մասամբ կառուցվում են անբնակ մոլորակներում։ Իսկ եթե ստիպված են լինում Փարոս կառուցել բնակելի մոլորակում, ապա սովորաբար այն կառուցում են մի որևէ անմարջելի տեղում։ Թե ինչու էին այս Փարոսը կառուցել անդրենացիններին մարջելի տեղում, ես դեռ չգիտեի, բայց հույս ունեի, որ կիմանամ ժամանակի ընթացքում։ Առաջին հերթին հարկավոր էր կապ հաստատել, իսկ դրա համար պետք էր իմանալ տեղի լեզուն։ Նման դեպքի համար ես ունեի վաղուց մշակած և անխափան գործող մի սիստեմ։ Ես ինքս սարքել էի մի հարմարանք, որը թույլ էր տալիս գաղտագողի հետևել և լսել։ Արտակուստ այդ գործիքը նման էր մեկ ոտնաչափ երկարության քարի։ Երբ նա դրված էր լինում գետնին, ոչ ոք նրա վրա ուշադրություն չէր դարձնում, իսկ այ, երբ սավառնում էր օդում, պատահական ականատեսները շփոթության էին մատնվում նրա տեսքից։ Մողեսների քաղաքը ես գտա բուրգից մոտավորապես 1000 կիլոմետր հեռավորության վրա, և գիշերն այնտեղ նետեցի իմ լրտեսին։ Նա սուլոցով ներքև սուրաց և իջավ մի մեծ ջրափոսի ափին, որտեղ սիրում էին լողալ անդրենացինները։ Ցերեկը նրանք բավական շատ էին հավաքվում այստեղ։ Առավոտ շուտ, երբ հայտնվեցին առաջին մողեսները, ես միացրի ձայնագրիչը։ Մոտավորապես 5 տեղական օր հետո թարգմանիչ մեքենայի հիշողության բլոկում գրանցված էին անհամար քանակությամբ ամեն տեսակ խոսակցություններ, ու ես արդեն առանձնացրել էի որոշ արտահայտություններ։ Դա անելը շատ հեշտ է, եթե դուք աշխատում եք մեքենայական հիշողությամբ։ Մողեսներից մեկը ինչ-որ բան ասաց մյուսի ետևից, և սա ետ շրջվեց։ Ես այդ արտահայտությունը նմանեցրի մեր մարդկային հեյի հետ ու հարմար առիթի էի սպասում, որ ստուգեմ ենթադրությանս ճշգրտությունը։ Նույն օրը, հարմար պահ ընտրելով, երբ մի մողես մենակ էր մնացել, ես գոռացի նրան «Հեյ»։ Բացականչությունս բարձրախոսով հնչեց տեղի լեզվով, ու մողեսը ետ շրջվեց։ Երբ հիշողության մեջ հավաքվեց այսպիսի հենակետային արտահայտությունների բավական մեծ քանակություն, գործի անցավ թարգմանիչ մեքենայի ուղեղը և սկսեց լրացնել բացթողումները։ Հենց որ մեքենան սկսեց թարգմանել լսված խոսակցությունները, ես որոշեցի, որ արդեն ժամանակն է կապ հաստատել մողեսների հետ։ Զրուցակից գտա շատ հեշտությամբ. Նա նման էր կենտավրոսյան հովվի, որովհետև նրա խնամակալության տակ էին գտնվում ինչ-որ չափազանց կեղտոտ ստորակարկար արածներ, որոնք ապրում էին քաղաքից դուրս գտնվող ճահիճներում։ Իմ լրտեսներից մեկը թեք լանջի մեջ քարայր փորեց ու այնտեղ սպասեց Մողեսի հայտնվելուն։ Հաջորդ օրը ես տեսա այդ տեղով անցնող հովվին և միկրոֆոնով չշնջացի նրան։
«Ողջույն թոռնիկս, քեզ այդ պապիտ հոգին է խոսում դրախտից»։
Ես արդեն գիտեի, որ դա չէր հակասում տեղական հավատալիքներին։ Հովիվը քարացավ տեղում։ Մինչև նա կհասցներ ուշքի գալ, ես սեղմեցի կոճակը ու քարայրից նրա ոտքերի մոտ գլորվեցին մի բուրխեցիներ, որոնք այստեղ դրամի դեր էին կատարում։
«Վերցրու դրախտից ուղարկված այս փողերը, որովհետև դու լավ տղա ես»։
Դրախտային փողերը նախորդ գիշերը հանել էի տեղի գանձարանից։ «Վաղնարի մի քիչ զրուցենք իրար հետ»,  գոռացի ես փախչող Մողեսի ետևից, ու գոհունակությամբ տեսա, որ նա չէր մոռացել փողերը վերցնել։ Այնուհետև պապիկը դրախտից մի քանի անգամ սրտառուջ խոսեց թոռան հետ, որի վրա անչափ ազդել էին աստվածային պարգևները։ Պապիկը հետաքրքրվում էր իր մահից հետո տեղի ունեցած իրադարձություններով, և հովիվը հաճույքով տեղեկացնում էր նրան ամեն ինչի մասին։ «Ես ստացա ինձ անհրաժեշտ բոլոր պատմական տեղեկությունները և պարզեցի այժմյան վիճակը, որը բնավ չէր կարելի համարել բարենպաստ. բավական չէ, որ Փարոսը փակել էին բուրգով, հիմա էլ այդ բուրգի շուրջը կրոնական պատերազմ էին մղում»։ Ամեն ինչ սկսվեց պարանոցից։